Era Sport 101,8.
Η μικρή γειτονιά έχει φτάσει σε ένα σημείο που οι γίγαντες δεν μπόρεσαν να φτάσουν. Έτσι το έθεσε ο Αργεντίνος θερματοφύλακάς της. Έβγε Ράγιο ο Βαγεκάνο, μας συγκίνησες με το χθεσινό παιχνίδι σου και την πρόκρισή σου στον τελικό. Εννοείται ότι θα είμαστε στο πλευρό σου και στη Λειψία. Όπως είμαι στο πλευρό και των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που αναγκάζονται να περάσουν κάποια στιγμή της ημέρας από τον Κηφισό. Είμαι στο πλευρό και των συνταχτών των απανταχού site που είναι υποχρεωμένοι να γράφουν κάθε μέρα θέμα με τίτλο «Χάος στον Κηφισό», «Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό» και τα τι αυτά. Αλήθεια, τα διαβάζει κανείς αυτά τα κείμενα? Νομίζω ότι η είδηση θα είχε αξία αν έγραφε «Άδειος ο Κηφισός» ή «Ταχεία η κυκλοφορία στον Κηφισό». Όμως μεταξύ μας ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γραφεί μόνο 1 Απριλιά και 1 Απριλιά πέρασε. Πέρασε και η Άστον Βίλα σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια. Από το 1982 που είχε πάει στο Ρότερνταμ, τώρα θα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Την ισοπαίδωσε την Νότιγχαμ Φόρεστ που πνίγηκε στα προβλήματά της και στην ανωτερότητα του αντιπάλου της. Υπάρχουν και χειρότερα όμως. Οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός στην Ευρώπη μετά τους Πορτογάλους. Ναι κύριε μου, όπως το ακούς. Το ξέραμε και πριν μας το πει η έρευνα, διότι το βλέπουμε. Σε βλέπω που μέχρι και στο περίπτερο πας με το αυτοκίνητό σου. Βαριέσαι να κάνεις 100 μέτρα τη στιγμή που θα έπρεπε να κάνεις 10 χιλιόμετρα την ημέρα. Αν το έκανες όπως το κάνω εγώ καθημερινά, πρώτον θα είχες καλύτερη υγεία. Δεύτερον, θα είχες ρίξει την τιμή της βενζίνης λόγω της μικρότερης ζήτησης. Και τρίτον, θα είχες μειώσει την κίνηση στους δρόμους που προκαλείς όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητό σου για κάθε απόσταση και τις περισσότερες φορές χωρίς λόγο. Έτσι είναι. Αυτά όλα. Σκέψου τα. Όμως είσαι τεμπελχανάς κύριε μου και να σου πω και το άλλο μιλώντας επιστημονικά. Η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Είναι υπεύθυνη για περίπου 600.000 θανάτους ετησίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σου λέω, άφησε τα αμάξι και περπάτησε. Εγώ μένω πάνω από 3 χιλιόμετρα μακριά από την ΕΡΤ και έχω με τα πόδια μέχρι εδώ. Επίσης φεύγω με τα πόδια. Επίσης δεν χρειάζεται να τρέξεις, να το ξέρεις. Αυτό είναι αρκετό να περπατάς. Το αναφέρω διότι βλέπω κάτι ευτραφείς έτσι ανθρώπους που προσπαθούν να δυνατήσουν τρέχοντας. Περνάνε από δίπλα μου κατά κόκκινη και με κομμένη την ανάσα. Και σε έναν του είχα πει, φίλε σε παρακαλώ μην τρέχεις, περπάτα. Είναι αρκετό διότι αν συνεχίσεις θα πέσεις κάτω και εγώ θα πρέπει να σε περιθάλψω, να καλέσω ασθενοφόρο να το περιμένω και θα μου χαλάσει και το δικό μου περπάτημα. Δεν χρειάζεται φίλε μου να τρέχεις, περιόρισε το φαΐ. Δεν χρειάζεται να ξεκυλιάζεσαι στις ταβέρνες και να αρχίζεις το τρέξιμο μετά από τις τύψεις. Κανονικό φαΐ και περπάτημα, μαγική συνταγή και θα με θυμηθείς. Μαγική βραδιά και για τη Φράιμπουργκ χθες που κατάφερε να κάνει την ανατροπή της και να βρεθεί στον τελικό του Europa League. Ο κόσμος της εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, ατυχής από την άλλη Μπράγκα που βρέθηκε από νωρίς με 10 παίχτες, το πάλεψε, αλλά ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το σώσει. Εμείς πραγματικά πρέπει να σωθούμε από αυτή την ηλίθια μόδα, πώς να την πω, και επικίνδυνη μόδα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Εδώ συμφωνώ με την κυβέρνηση που έχει ξεκινήσει διαδικασίες για να τα απαγορεύσει. Ανεβαίνει πάνω πιτσιρικάς και τρέχει με 70 χιλιόμετρα σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Στη Σύγκρου έγινε προχθές, διότι το έχει πειράξει το εργαλείο για να τρέχει πολύ, όπως πειράζαμε τα παπιά μικρή. Τα δημοτικά πατίνια τρέχουν λίγο λιγότερο και τα βλέπεις πεταμένα παντού. Όμως το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Όχι μόνο όταν οδηγείς, αλλά και όταν περπατάς. Περπάτα, άνθρωπέ μου. Φοβερά πράγματα. Φοβερά και αυτά που συμβαίνουν στα αποδυτήρια της Real. Παίχτες πλακώνονται μεταξύ τους. Τσόκαρα και καρέκλες φεύγουν στον αέρα. Τι καφενείο είσαστε, ρε παιδιά. Και έρχεται και το κλασικό. Αλλάζω θέμα και λέω, σαν σήμερα αγαπημένα μου παιδιά, το 1821, αυτός ο τεράστιος τύπος ονόματι Οδυσσέας Ανδρούτσος ταμπουρώθηκε μαζί με περίπου 100-120 άνδρες στο χάνι της Γραβιάς και καθυστέρησαν καθοριστικά τον τουρκικό στρατό του Ομέρ Βριώνη που ήταν περίπου 8-9 χιλιάδες. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για σύγχρονες θερμοπύλες, διότι μερικές ήττες ήταν πολύ χρήσιμες με τον τρόπο που έγιναν και έχουν μείνει στην ιστορία σχεδόν σαν νίκες. Σαν σήμερα να σου πω, το 1936 στη Θεσσαλονίκη κλιμακώθηκε η μεγάλη απεργία των καπνεργατών και η αστυνομική καταστολή έδειξε το πιο άγριο πρόσωπό της, αφήνοντας πίσω της 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Η σφαγή του Μάη του 1936 συντελέστη τότε. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του εργατικού κινήματος που ενέπνευσε τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον εμβληματικό επιτάφιο τον οποίο γνωρίσαμε οι περισσότεροι αργότερα και τον αγαπήσαμε όταν μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. «Μέρα μαγιού μου μίσεψες, μέρα μαγιού σε χάνω. Άνοιξη γε που αγάπαγες και ανέβαινες επάνω, στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως οικουμένης». Καταπληκτικό φίλε μου, υψηλή πίεση, πίεση, μου ανεβάζει την πίεση τώρα εσύ Αποστόλε. Λοιπόν, υψηλή πίεση φίλε που τα λέει όλα, λέξεις τοποθετημένες μαεστρικά, ρήματα που ερωτεύονται τα ουσιαστικά και παντρεύονται για πρώτη φορά, όπως άρμεγες στο φως της οικουμένης. Πού θα το βρεις αυτό ρε φίλε? Τι έγραψε ο άνθρωπος, τεράστιος Γιάννης Ρίτσος? Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1945 παραδόθηκε ανεφόρονη ναζιστική Γερμανία και χαρακτηρίζεται η μέρα νίκης στην Ευρώπη. Κάποιες χώρες γιορτάζουν σήμερα το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι εμείς που έχουμε έτσι κι αλλιώς τη δική μας ατζέντα, τα δικά μας γεγονότα και τις δικές μας καΐλες. Να πούμε βεβαίως ότι σαν σήμερα το 1884 γεννήθηκε αυτός ο εγκληματίας, ο Χάρι Τρούμαν, ο 33ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που συνδέεται με ένα γεγονός, διότι όλα τα άλλα που συνέβησαν υπό την ηγεσία του δεν έχουν καμία σημασία εξαιτίας τούτου. Με διαταγή του βίωσε ο πλανήτης στη ρήψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Προσοχή επίσης σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα του Γαϊδάρου. Έτσι διάβασα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εγώ σε έναν που πήγε να με πατήσει με τα μάξι του καθώς περπατούσα, του είπα χρόνια πολλά φίλε, η ημέρα του γαϊδάρου σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στον κόσμο μας». Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βίνη Κολοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Σαράντος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν είναι υποχρεωτικό. Αν θέλετε, υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουνάτε στο 54160. Υπάρχει επίσης το email του σταθμού, erasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε στον κόσμο μας 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και υπάρχει και το Viber, αναζητείτε erasport, γράφετε πιο άνετα, πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Λοιπόν, επειδή χθες είχαμε Βασίλη Μότσι και δεν μπορέσαμε να παίξουμε τραγούδι στην ουσία κανονικό, γιατί θα έπρεπε να ακούμε και σωστά έτσι, τη δράση, είχα ετοιμάσει μια Αναστέιζια, δεν την έβαλα, ετοίμασα μια άλλη Αναστέιζια για σήμερα, Best of You. Πάμε να ακούσουμε πρώτη μουσική επιλογή. Αγαπημένη Αναστέιζια, έτσι ακούσαμε το κομμάτι. Ποιος το λέει, Αποστολόπουλε? Foo Fighters είναι η βασική και εδώ είναι διασκευή. Διασκευή. Τώρα το γυρίζω και λέω, επειδή το ανέφερα πριν, το κρατάς λίγο από κάτω, Γιάννης Ρίτσος, έτσι, μέρα Μαγιού μου μίσεψες, για να πάρουμε μόνο την πρώτη στροφή από το Μπιθικότσι. Είπε 9 βεβαίως Μίκης Θοδωράκης, όπως αγαπημένα το μάθαμε από τα μικρά τα μας.
Μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγες κι ανέβαινε σε πάνω. Και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης.
Έτσι είναι, φίλε μου. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως. Τι έχει γράψει τώρα ο άνθρωπος, το έχει γράψει και ο Μίκης, ο Χιώτης, το Μπουζούκι. Μιλάμε για μυθικά πράγματα, έτσι, μιας άλλης εποχής έμπνευσης, έτσι, καταπληκτικά. Και βέβαια είναι η ιστορία της μάνας που έχει χάσει το γιο της και μυρολογάει, έτσι. Εμπνευσμένο από εκείνη την τραγωδία, την εργατική, με την απεργία των καπνεργατών. Λοιπόν, χαιρετίζω τους φίλους που έχουν στείλει και θα μπούμε και στις ειδήσεις. Καλησπέρα, είμαι ο Μανούσος, μένω Αγία Βαρβάρα και κάνω αυτό που είπες, περπάτημα. Ξεκινάω από την Αγία Βαρβάρα και πηγαίνω Πειραιά με τα πόδια. Και το αντίστροφο, Αγία Βαρβάρα Αθήνα Σύνταγμα. Καλή κομπή, μπράβο ρε Μανούσο, καταπληκτικός. Καλημέρα μου φίλε Χρήστο, είμαι ο Παναγιώτης από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός. Και φανατικός της Λίβερπουλ. Δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα μας φέτος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει. Πέρυσι πήραμε το πρωτάθλημα και φέτος με το ζόρι τέταρτη. Όσο για περπάτημα, περπατάω τουλάχιστον 2 ώρες σήμερα. Γουστάρω πολύ το περπάτημα. Είμαι 23 χρονών. Μπράβο, μικρουλής. Μέχρι πριν 5 μήνες κάπνιζα 1,5 πακέτο. Το έχω κόψει μαχαίρι και περπατάω. Καλό για σένα, φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, και μου λέει ότι ο Φάνης μου γράφει, Χρήστο συγγνώμη, αλλά μήπως πήγαινε σαν μουλάρι στο δρόμο, ο Μάλκομ είναι αυτός, επειδή είπα για το γάιδαρο, τι δηλαδή, τι εννοείς, κάλπαζα στο δρόμο, πώς πάει το μουλάρι στο δρόμο, ή εννοείς ότι έκανα μπούλινγκ στους οδηγούς, ναι, όσο και να το θες δηλαδή, και να το θες αυτό είναι λίγο δύσκολο να κάνεις. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, καλησπέρα Χρήστο, επιτέλους ξανακούγεται κάτι κανονικό από το ραδιόφωνο. Ρίτσος Μίκης Χιώτης, κακή ανάμνηση από τον Τρούμαν. Μπα, εμείς εδώ είμαστε, τα λέμε. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον Τρούμαν. Πραγματικά, όταν έχεις κάνει αυτό, οτιδήποτε άλλο, χίλια καλά να έχεις κάνει, δεν με ενδιαφέρουν, φίλε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, μιας και βλέπεις τα μάτς από μέσα στο Βόλιο, πλήρης ΠΑΟΚ, εννοεί το Σέρβο. Το γυρίζει, ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Σέρβος, θα παίξει αύριο, φίλε Νίκο, δεν έχω ιδέα, δεν έχω παρακολουθήσει το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει 2 συνεχόμενες νίκες. Μιλάει για το Βόλιο, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 στους τελικούς, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο προηγούμενο μάτσο που ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά. Ο Σέρβος πρέπει, κοίτα, ο Τόρες Καλούτσικα έπαιξε, τον κάλυψε. Το αν μου μιλήσει συνολικά για τις ομάδες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος γιατί έχει μεγαλύτερο βάθος. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά ταλαντούχα νέα παιδιά, δηλαδή βλέπεις Μούχλιας, backup για ακραίο, τη στιγμή που έλειπε ο Σέρβος, που είναι πάρα πολύ καλός, αλλά είναι 18 χρονών. Πολύ καλή δουλειά από το Βαλάντι Μαμάη, σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός, ειδικά στους ακραίους, έχει βάθος, αν δεν πάει κάτι καλά. Το θέμα του με το μεγάλο, βέβαια, ήταν ότι δεν έχει αντίστοιχη κάλυψη στους κεντρικούς. Εκεί ο Γκάσμαν, ο άνθρωπος το πάλεψε, αλλά έχει σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο, δεν μπορεί να παίξει και είχε δυσκολία. Πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Ωραίους τελικούς βλέπουμε. Δηλαδή είναι σε άξια ομάδα ο ΠΑΟΚ. Γιατί όχι να το γυρίσει. Ναι, Νίκο, μπορεί να το γυρίσει. Γιατί όχι να μην το γυρίσει. Αλλά θεωρώ, εντάξει, τώρα ότι το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως και να το κάνουμε, είναι και ήταν από το ξεκίνημα. Αλλά θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ τον είχε κερδίσει, παρότι τερμάτισε πρώτος. Τον είχε κερδίσει και στα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο. Χριστός Ανέστη, λέει ο φίλος. Ο Νίκος, αληθώς. Καλησπέρα, Χρήστο. Χαιρετισμούς από Λονδίνο, Μπρέτφορντ. Γεια σου, φιλέ. Νίκ, πάντα εδώ. Λίβερπουλ, Τσέλσι, αύριο πάμε με τους Ρέτζ. Οκ, όπως θες. Καλησπέρα, Χρήστο. Και εγώ χαίρομαι, φίλε Χρήστο, που με ακούς, που είσαι μαζί στην παρέα. Και πάμε όσο προλάβουμε τώρα, αλλά έχουμε αρκετό χρόνο μετά. Πριν πάμε στα διαφημιστικά, να ξεκινήσουμε με το Aston Villa Nottingham Forest θες στο Europa. Τρίτος ημιτελικός για τη Villa στα τρία τελευταία χρόνια και ο πρώτος φουνικά. Πρόπερσι είχε αποκλειστεί στο Conference, θυμίζουμε, 6-2 από τον Ολυμπιακό και πέρυσι στον ημιτελικό του κυπέλου Αγγλίας με 3-0 από την Crystal Palace. Η Villa έκανε χθες ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της στην εποχή του Unai Emery. Αντί να είναι παθητική είχε ένταση, βγήκε στην επίθεση. Ο Έμερι θα βρεθεί στον έκτο τελικό της καριέρας του στο Europa και όλα αυτά ήρθαν μετά την απογοητευτική εμφάνιση απέναντι στην Tottenham και τις αποδοκιμασίες που υπήρχαν. Χθες στο Villa Park υπήρχε πανηγυρική ατμόσφαιρα στα γκολ του Μαγκίν, ειδικά τα δύο που πια εκεί καθάρισε το πράγμα και η πρόκριση έγινε θρίαμβος για την Aston Villa, υπήρχε τελείωση ενθουσιασμού. Η Forest είχε σοβαρά προβλήματα που φάνηκε να τη στοιχίζουν. Σημαντική απουσία του Morgan Gibbs-White που τον είδα, το πρόσωπό του είναι αγνώριστο, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να παίξει, καθυλώθηκε στον πάγκο όπως και η Μουρίλιο και ο Ιμπραήμ Σανγκαρέ που έλειψε από το κέντρο σίγουρα και ο Έινα από την άμυνα που ήταν τραυματίας εκτός. Η Φόρεστ έκανε λίγα πράγματα, δεν είχε ισορροπία, δεν είχε δημιουργία. Ο Βίτορ Περέιρα αυτή τη φορά δεν βρήκε λύσεις από τον πάγκο, οπότε μοιραία αποκλείστηκε και περιορίζεται στο να σώσει, αν και νομίζω στους 42 βαθμούς ότι έχει σωθεί, απλώς να είναι σίγουρη να σωθεί και μαθηματικά. Η Aston Villa είναι αίτητη στα 11 τελευταία της παιχνίδια στο Villa Park με την Nottingham Forest. Έχει πάρει νίκες στα τελευταία 10 εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρώπη. Σκόραρε για 32ο μάτς στα τελευταία 33 που έχει δώσει στο Villa Park στην Ευρώπη και πάει στον τελικό μετά από εκείνη την νίκη, την περηφανή το 1982, το μεγαλύτερο παράσημο της ιστορίας της απέναντι στην Bayern Μονάχου στο Ρότερνταμ τότε για το κύπελο πρωταθλητριών. Τώρα θα πάει στην Κωνσταντινούπολη για να παίξουμε τη Freiburg και να διεκδικήσει το Europa League. Τη Freiburg η οποία έκανε την ανατροπή όπως και η Villa, έτσι είχε χάσει 1-0 στο πρώτο μάτς στο City Ground. Η Freiburg στην Πορτογαλία είχε χάσει 2-1 από την Μπράγκα. Τη νίκησε 3-1 από νωρίς αποβολή για την Μπράγκα, οπότε πάπαλα και μάλιστα αποβολή του ήρωα του προηγούμενου αγώνα, του Ντόργκελες. Μόλις το 6ο λεπτό, βέβαια, οι Πορτογάλοι το πάλεψαν ακόμη και με 10 παίχτες και στο τέλος παραλίγο να στείλουν το μάτς στην παράταση. Ο παδί της Φράιμπουργκ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν την πρόκριση για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Πρώτη φορά και πιο κατάλληλη στιγμή δεν υπάρχει για νίκη απέναντι σε πορτογαλική ομάδα που έκανε η Φράιμπουργκ. Έγινε η τρίτη γερμανική ομάδα που θα παίξει στον τελικό της διοργάνωσης τα 5 τελευταία χρόνια. Είχε παίξει η Άιντραχτ που το κατέκτησε, η Μπάγερ Λεβερκούζεν που έχασε και να δούμε τι θα κάνει η ίδια η Φράιμπουργκ που χθες νίκησε σε 10ο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για το Europa League και ισοφάρισε το ρεκόρ της διοργάνωσης που έχει η Σεβίλη από το 2014 ως το 2016. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
Έρα Σπορ 101,8.
the boat over.
Rock the boat.
I don't rock the boat, baby.
Rock the boat.
Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.
Our love is like a ship on the ocean.
And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean.
Χρυσούλα, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ακούγαμε όταν ήμασταν 8 χρονών στα αγγλικά. Ξέρεις, κάναμε κάτι πάρτι που ήμασταν πιτσιρίκια και λοιπά, πολύ παλιό. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, είναι περίπου καρέκλα, που λέμε καρεκλάδες. Rock the boat, παρόλα αυτά λέγεται το κομμάτι, και ήθελα να μπούμε έτσι λίγο παλιά, έτσι στο βάθος του χρόνου, γιατί τελευταία παίζω όλο καινούργια κομμάτια, οπότε να πάω και σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είπαμε για τον τελικό ο οποίος βγήκε στο Europa League, Freiburg Aston Villa, στην Κωνσταντινούπολη, ημέρα Τετάρτη, σε 12 μέρες από τώρα, 20 Μαΐου, Τετάρτη, Freiburg Aston Villa, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, στην πόλη. Στο Conference League είχαμε την Crystal Palace να πετυχαίνει δεύτερη νίκη. Η μόνη ομάδα χθες που φαινόταν πριν από τους αγώνες ότι έχει εξασφαλίσει θέση σε τελικό. Η Palace έγραψε την ιστορία της. Προκρίθηκε στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό στην ιστορία της. Κάπως έτσι θα διεκδικήσει ένα δεύτερο τρόπαιο μέσα σε ένα χρόνο μετά το κύπελο Αγγλίας που κατέκτησε πέρυσι απέναντι στη Manchester City. Η Σαχτάρ δεν έχει νικήσει ποτέ σε αγγλικό έδαφος, 11 μάτς, 9 ήττες, 2 ισοπαλίες, οπότε ήταν δύσκολα τα πράγματα έτσι κι αλλιώς. Έγινε η Πάλας με το 2-1 και το 3-1 του πρώτου αγώνα, έφτασε σε ένα συνολικό σκορ 5-2 και έγινε η πέμπτη αγγλική ομάδα που μετά το έπαιξε σε μητελικό Conference League και η τρίτη που προκρίθηκε στο τελικό, και οι δύο προηγούμενες το έχουν πάρει, και η Aston Villa και και η West Ham και η Chelsea έχουν κατακτήσει το τρόπαιο όταν προκρίθηκαν στον τελικό. Οι άλλες δύο δεν προκρίθηκαν, η Leicester και η Aston Villa που είχαν παίξει. Η Σαχτάρ έχει αποκλειστεί και τις 7 φορές που έχασε το πρώτο της παιχνίδια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με 2 γκολ, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψει κάτι τέτοιο. Όμως εγώ χθες, δεν ξέρω εσείς, επικέντρωσα πάρα πολύ στο παιχνίδι που έγινε στην Αλσατία. Μια μεγάλη εμφάνιση της Ράγιο Βαγεκάνο και μια σπουδαία πρόκριση. Μπράβο σε αυτή την υπέροχη ομάδα με τις ωραίες αρχές και τις ωραίες δράσεις. Η γειτονιά εκεί της Ράγιο, η Ράγιο με τα περισσότερα από 100 χρόνια ζωής, η ομάδα από την εργατική γειτονιά της Μαδρίτης, θα πάει στον τελικό της Λειψίας. Αυτή η ομάδα τη σεζόν 2004 είχε τηθεί από τη Λας Πάλμας και είχε βρεθεί στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. και ενώ 3 χρόνια πριν είχε παίξει στα προημιτελικά του κυπέλου UEFA, επέστρεψε στη δεύτερη κατηγορία το 2008. Θέλω να σας πω ότι στην δεύτερη κατηγορία η Ράγιο έχει παίξει 38 σεζόν και 11 στην τρίτη κατηγορία, και όμως τώρα όχι μόνο είναι στην πρώτη κατηγορία τερματίζοντας την προηγούμενη χρονιά σε θέση Ευρώπης, αλλά θα παίξει και έναν ευρωπαϊκό τελικό. Είναι μια ομάδα με ένα από τα χαμηλότερα budget στην Primera Division, στην ισπανική πρώτη κατηγορία, καμιά σχέση βεβαίως με το 1,2 δις που είναι το budget της Real Madrid και τα 554 εκατομμύρια που είναι της Ατλέτικο, και το λέω γιατί και η Ράγιο είναι ομάδα της Μαδρίτης και το αναφέρω. Η Νίκο Πέρεθ, ο προπονητής της Ράγιο, έλεγε πριν από αυτό το μάτς: αν αυτή είναι η πιο σημαντική εβδομάδα στην ιστορία των 102 χρόνων της Ράγιο, έχουμε το προνόμιο να μπορούμε να τη ζήσουμε. Ας μη μας τη στερήσει κανείς, ας την κάνουμε δικιά μας. Μετά το τέλος του αγώνα είδαμε συγκλονιστικές σκηνές με τον Αργεντίνο τερματοφύλακα τον Αουγκούστο Μπατάγια να έχει πιάνει πέναλτι της καθυστερής, να κλαίει σαν μωρό παιδί στο τέλος και να δηλώνει αυτό που ανέφερα στην εισαγωγή μου, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Η μικρή γειτονιά έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου οι γίγαντες δεν μπόρεσαν να φτάσουν φέτος. Η Ράγιο λοιπόν νίκησε και στο Στρασβούργο 1-0 τη Στρασβούρ, μετά τη νίκη της με 1-0 στη Μαδρίτη, και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ το μάτς με την ΑΕΚ. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε στο μάτς. Εδώ δεν ήθελε να μπλέξει, όπως τη γλίτωσε πραγματικά φτηνά, μπορεί να πει κανείς, από την ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ διαφορετικά από αυτό που έκανε στη Νέα Φιλαδέλφια. Εδώ είχε σφυροκοπηθεί αν λεός, είχε φτάσει η ΑΕΚ στο 3-0, όμως στην Αλσατία μπήκε στο μάτς και έκανε 15 τελικές προσπάθειες πριν κάνει την πρώτη της στη Στρασβούρ, που ήταν εκείνη που κυνήγαγε στο σκορ. Έτσι, φοβερά πράγματα, πέτυχε γκολ, έχασε πολλές ευκαιρίες, έπρεπε να φτάσει στο σκορ στο 3, στο 4-0, δεν έφτασε. Στο τέλος κέρδισε και ένα πέναλτι το οποίο απέκρουσε, είπαμε, ο Μπατάγια στις καθυστερήσεις, και η Ράγιο έχει νικήσει πια και στα 4 μάτς που έχει αντιμετωπίσει η γαλλική ομάδα, 2 φορές στην Μπορντό, 2 φορές στη Στρασβούρ, αλλά το σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε στο τελικό. 9 στις 10 νοκάουτ αναμετρήσεις που έχει δώσει η Ράγιο έχει προκριθεί. Έχει χάσει μόνο 4 από τα 20 μάτς που έχει παίξει στην Ευρώπη, το ένα ήταν από την ΑΕΚ, οπότε πηγαίνει δικαίως σε ένα τελικό που και εκεί δεν θα είναι το φαβορί, στη Λειψία, στο τελικό του Conference League απέναντι στη Crystal Palace, αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι θα τα δώσει όλα, θα το παλέψει και φαντάζομαι όλη η γειτονιά θα την ακολουθήσει, θα έχει κάνει το κομπόδεμά της βλέποντας από εδώ και από εκεί τις οικονομίες για να μπορέσει να πάει μέχρι εκεί. Να σας πω ότι η Ράγιο Βαγιεκάνο διάβαζε ένα αφιέρωμα, δεν ξέρω αν σας το έχω πει τις προηγούμενες μέρες γιατί το συζητάγαμε με συναδέλφους, το έλεγα. Είναι εκτός από το ότι είναι ομάδα γειτονιάς, κρατήσει και κάποιες παραδόσεις. Δεν πουλάει ηλεκτρονικά εισιτήρια. Δηλαδή για να πάρεις εισιτήριο της Ράγιο Βαγιεκάνο πρέπει να στηθείς στην ουρά, όπως στηνόμασταν παλιά και παίρναμε εισιτήρια και λοιπά, χάρτινα και τέτοια. Τώρα βέβαια εδώ με τους ελέγχους και όλα τα σχετικά δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει για τον τελικό, αλλά έχει κάποιες τέτοιες παραδόσεις που τις κρατάει. Αυτά με τα χθεσινά ευρωπαϊκά. Βεβαίως ο χαμός γίνεται στη Ρεάλ Μαδρίτης που επέβαλε πρόστιμο 500.000 σε καθέναν από τους Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αουρελιάν Τσουαμενή μετά τον καυγά στα αποδυτήρια που είχαν, ένα πρόστιμο μαμούθ. Εντάξει, βέβαια με τα λεφτά που παίρνουν, νομίζω παίρνουν γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι ένα ποσό πολύ μεγάλο, ένα κομμάτι του σημαντικό από το ετήσιο συμβόλαιό τους, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι εγώ να έχει ξαναγίνει, αλλά έχει φτάσει στο απροχώρητο ιστορία. Η Real Madrid ανέφερε ότι και οι δύο παίχτες εμφανίστηκαν σε πειθαρχική ακρόαση που έγινε σήμερα, έδειξαν πλήρη μεταμέλεια για ό,τι είχε συμβεί, ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον και από τον σύλλογο και τους συμπαίκτες στο προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς, και θα αποδεχθούν την τιμωρία την οποία θα έκρινε κατάλληλο σύλλογος, ο οποίος αποφάσισε μετά από λίγο ότι αυτές Αυτή είναι η τιμωρία. Επέβαλε οικονομικό πρόστιμο 500.000 ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας έτσι τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Αυτό το τελευταίο δίμηνο έχει γίνει χαμός στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάθαμε ότι στην αρχή ο Αντώνιο Ρίτιγκερ είχε επεισόδιο με τον Άλβαρο Καρέρας στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Επίσης, τον προηγούμενο μήνα ο Εμπαπέ προσέβαλε ένα μέλος του προπονητικού team του συλλόγου σε ένα οικογενειακό δίτερμα και βέβαια τις τελευταίες δύο μέρες αυτό το επεισόδιο μεταξύ του Βαλβέρδε και του Τσουαμενί. Για όσους δεν το ακούσατε, οι δύο είχαν πολλές αντεγκλήσεις την Τετάρτη, τσακωθήκανε μέσα στο γήπεδο, στην προπόνηση. Παρότι υπόθηκε ότι τα βρήκαν, δεν τα είχαν βρει και μάλιστα ο Βαλβέρδε στην επόμενη προπόνηση της Πέμπτης χθες έκανε συνεχή τάκλιν πάνω στον Τσουαμενί, πολύ σκληρό παιχνίδι, και στα αποδυτήρια ο Τσουαμενί πήγε να του ζητήσει το λόγο. Ο Βαλβέρδε τον ηρωνεύτηκε, ο Τσουαμενί τον άρπαξε, πιάστηκαν στα χέρια σε μία... στον καυγά, τον έσπρωξε, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Ο ίδιος είπε σε ανακοίνωσή του ο Βαλβέρδε ότι παραπάτησε, ότι δεν τον έσπρωξε ο αντίπαλος, το έπεσε, χτύπησε ο Βαλβέρδε το κεφάλι του σε ένα τραπέζι που ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Μάλιστα έμεινε ανέστητος και υπήρχε ανησυχία, αλλά συνήθε γρήγορα. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Του έμεινε και ένα σημάδι στο κούτελο, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε. Γιατί έχουμε κλασικό μπροστά και έγιναν όλα αυτά. Έξαλλος βεβαίως ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Ρεάλ, ο Χωσέ Άγχελ Σάντσεθ. Με το περιστατικό Αρμπελόα λέγεται ότι δεν είναι πλάκι και μάλιστα βγαίνει ότι σίγουρα θα φύγει το καλοκαίρι από την ομάδα, δεν θα είναι αυτός ο προπονητής. Ξέρουμε ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει ξανά το Μουρίνιο, να δούμε αν θα το κάνει αυτό. Στην Μπαρτσελόνα ένα από τα θέματα είναι αν θα ενεργοποιήσουν την οψιόν των 30 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του Μάρκους Ράσφορντ. Οι διοικούντες και οι άνθρωποι της Μπάρτσα είναι ευχαριστημένοι από την απόδοσή τους, όμως έχουν παγώσει το θέμα ελπίζοντας ότι η Manchester United θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ώστε να ρίξει τις απαιτήσεις της. Πάντως η United λέει ότι δεν επαναδιαπραγματευόμαστε τίποτα. Εντάξει, όλα αυτά μετατίθενται μετά το κλάσικο, γιατί στο κλάσικο μπορεί να κριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία πρωτάθλημα μαθηματικά υπέρ μίας εκ των δύο ομάδων σε ένα τέτοιο μάτς. Και βέβαια σε αυτή την ευχάριστη θέση πιθανότατα θα βρεθεί η Μπάρτσα. Ο μόνος τρόπος για να μην βρεθεί είναι να κερδίσει η Ρεάλ μέσα στο Καμπ Νου. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά δεν ξέρω τι πιθανότητες μπορεί να δώσει κανείς για κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται καλύτερη η ομάδα της Μπαρτσελόνα, αλλά θα περιμένουμε. Μια που το αναφέρουμε να δώσουμε επιγραμματικά τι έχουμε απόψε για την 35η αγωνιστική στην Ισπανία στις 10 Λεβάντε Οσασούνα, αύριο στις 3 Έλτσε Αλαβές, 5 και 4 Σεβίλη Εσπανιόλ, 7.30 Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα και στις 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Μπέτις, την Κυριακή στις 3 Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια, 7.30 Οβιέδο Χετάφε και στις 10 την Κυριακή στις 10 Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί που μπορεί να κριθεί το πρωτάθλημα. Τη Δευτέρα στις 10 ολοκληρώνεται η αγωνιστική στο παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο, της τριαμβεύτιας Ράγιο Βαγεκάνο με την Τζιρόνα. Η Ράγιο η οποία βρίσκεται στην 10η θέση, 42 βαθμούς, είναι 6 βαθμούς από τη ζώνη του υποβασμού, μπορεί να μεσολαβούν πολλές ομάδες, αλλά δεν πολύ μακριά από εκεί, οπότε μαθηματικά δεν έχει σωθεί, αλλά είναι αρκετά κοντά. Τέσσερις αγωνιστικές είπαμε απομένουν στην Ισπανία. Στην Αγγλία έχουμε την 36η αγωνιστική αύριο, 2.30 το μεσημέρι το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Τζέλσι που έκανε αναφορά και ο Νίκ από τον Μπρέντφορντ, στις 5 Brighton Wolves, Sunderland Manchester United, Fulham Bournemouth. Η Manchester City υποδέχεται αύριο στις 7.30 την Μπρέντφορντ, την Κυριακή στις 4 Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa, Nottingham Forest Newcastle, μεγάλο μάτς στις 6.30 την Κυριακή στο Ανατολικό Λονδίνο West Ham Arsenal. Η Arsenal θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Ίσως είναι δεν το εξασφαλίζει στο συγκεκριμένο μάτς, έχει τρεις αγώνες ακόμα, αλλά αυτό σε σχέση με τους τρεις αγώνες που έχει φαίνεται να είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, καθώς έχει μετά την Burnley εντός έδρας, τελευταία αγωνιστική, την Crystal Palace στο Selhurst Park. Εκεί αν χρειάζεται νίκη, okay, το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο απέναντι σε αδιάφορη ομάδα. Ή τότε να παίζει τη Δευτέρα στις 10 με τη Leeds, ελπίζοντας ότι η συμπολίτησά της, η συνοικιακή τέλος πάντων γειτόνισσα, η Arsenal, θα κάνει το διπλό εκεί. Βέβαια, σε ένα θέμα που είδα στο BBC που ρώταγαν ο παδούς της τότε αν θέλουν να κερδίσει η Arsenal τη West Ham, ήταν λίγο διχασμένοι. Βεβαίως κατέληξαν οι περισσότεροι στο συμπέρασμα ότι τώρα πρώτο μέλημα είναι η σωτηρία και όχι τώρα αν θα πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal. Αλλά έλεγε και ο ένας, και να πετύχει ο Μπόεν δύο γκολ στο τέλος και να γίνει το 3-5-5-5, εμένα δεν με χαλάει να πάει στο χ η ιστορία και να κερδίσουμε εμείς τη Leeds. Εντάξει, ας σωθούμε λέω εγώ και ας το πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal. Στη Γερμανία έχουμε την 33η αγωνιστική. Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχεται στις 9.30 την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Αύριο στις 4.30 Augsburg Gladbach. Λειψία Ζανκ Πάουλη, Στουτγκάρδη, Μπάιερ Λεβερκούζεν. Πολύ μεγάλο μάτς για την τέταρτη θέση. Να πούμε εδώ, γιατί το λησμόνησα, ότι η νίκη της Ράγιο Βαγεκάνο δεν ήταν μόνο σημαντική για την ίδια, ήταν και για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Γιατί με αυτή τη νίκη, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League, η Ισπανία εξασφάλισε θέση, την πέμπτη θέση στο Champions League για την ερχόμενη σεζόν, την πέμπτη θέση από το πρωτάθλημα, εκτός από την Αγγλία, η Ισπανία. Αυτή τη στιγμή είναι η Real Betis εκεί, η οποία πανηγύρισε χθες τη νίκη της Ράγιο Βαγεκάνο, το ίδιο, την ίδια τη Ράγιο, γιατί έχει την πέμπτη θέση και με διαφορά αρκετά σημαντική 6 βαθμών από την έκτη Θέλτα. Και συνεχίζω, 7.30 Wolfsburg Bayern, η οποία Wolfsburg είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή στα play-out, τρίτη από το τέλος. Την Κυριακή 4.30 Hamburgo Freiburg, 6.30 Κολονία Heidenheim και 8.30 Mainz Union Verolino. Στην Ιταλία έχουμε απόψε Torino Sassuolo στις 10 παρατέταρτο. Αύριο στις 4 Cagliari Udinese, στις 7 Λάτσιο Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λέτσε Γιουβέντους. Την Κυριακή το μεσημεριανό μας στη 1.30 είναι Βερόνα Κόμο. 4 Φιωρεντίνα Τζένοα Κρεμονέζε Πίζα, στις 7 Πάρμα Ρώμα. 10 παρατέταρτο Μίλαν Αταλάντα και τη Δευτέρα Νάπολη Μπολόνια. Στις 10 παρατέταρτο απομένουν 3 αγωνιστικές, μεγάλη αγωνία για την τέταρτη θέση. Κόμο, Ρώμα, Γιουβέντους, Μίλαν είναι οι διεκδικήστριες, 2 θέσεων από το 3 στο 4. Φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει Ίντερ το πρωτάθλημα, η Νάπολη την δεύτερη θέση. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και δεύτερη, αλλά είναι αρκετά μακριά, έχει μια σημαντική διαφορά 6 βαθμών από την πέμπτη θέση που βρίσκεται η Ρώμα, άρα δύσκολα χάνει το Champions League. Στη Γαλλία να πούμε ότι απόψε έχουμε το Lens Nantes στις 10 παρατέταρτο και όλα τα υπόλοιπα μάτς, γιατί είμαστε στην πρώτη τελευταία αγωνιστική, είναι στις 10 Angers Strasbourg Metz Lorient, στις 10 την Κυριακή Angers Strasbourg Metz Lorient, Monaco Lille, Auxerre Nice, Paris Saint Germain Brest, Rennes Paris FC, Toulouse Lyon και Havre Marseille. Έχουμε και μέσα στην εβδομάδα ξαναβολής παιχνίδια, το Brest Strasbourg την Τετάρτη και την ίδια μέρα στις 10 Lens Paris Saint-Germain, η δεύτερη με την πρώτη, 6 βαθμούς διαφορά. Η Lens αν νικήσει εκεί μπορεί να δημιουργήσει ας πούμε ένα ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική. Στην Κύπρο τέλος να πούμε ότι έχουμε αγωνιστική για τα play-off από την Κυριακή, Απόλλων Λεμεσού από ΕΛ, Ομόνια Λευκοσία, ΑΕΚ Λάρνακα και Πάφος Άρης Λεμεσού. Αυτή την ώρα παίζει το ανόρθωση ύψωνας για τα play out και το Σάββατο αύριο στις 6 ΑΕΛ Λεμεσού Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ένωση Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας, Ομόνια Αραδίπου Ακρίτας Χλώρακα. Τα είπα όλα επιγραμματικά. Νόρθος ύψωνας είναι στο 1-1 στο ημίχρονο, επειδή ξεκινήσει από τις 7 η ώρα. Έχω σιγά σιγά αρχίζουν και πληθαίνουν οι εκπομπές, οι ειδήσεις για το Μουντιάλ. Ήθελα να σας πω ότι η μεξικανική κυβέρνηση, το Μεξικό είναι μία από τις τρεις χώρες που διοργανώνουν το Μουντιάλ, το ξέρουμε έτσι, η Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Η μεξικανική κυβέρνηση συμφώνησε σήμερα να τερματίσει τη σχολική χρονιά για τα παιδιά εκεί περίπου 6 εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο λόγω της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου και της πρόβλεψης για εξαιρετικό κύμα καύσωνα στη χώρα. Τα σχολεία ήταν προγραμματισμένα να κλείσουν λοιπόν 15 Ιουλίου, αλλά θα κλείσουν 5 Ιουνίου, 6 μέρες πριν την έναρξη που θα γίνει στο Αζτέκα του Μουντιάλ, εκεί όπου θα παίξει το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Αυτό είναι το ενακτήριο παιχνίδι. Υπάρχουν ήδη πολύ ψηλές θερμοκρασίες, μάλιστα καταγράφηκε ένα νέο ρεκόρ το Μάρτιο στο Ερμοσίγιο με 42 βαθμούς Κελσίου και υπολογίζουν όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες αλλά κοντά στους 30 βαθμούς ότι θα είναι οι θερμοκρασίες στο Μουντιάλ. Υπάρχει και αυτή η τρομερή ιστορία, αλλά θέλω να την κρατήσω να την πούμε με περισσότερη άνεση για τη θέση εργασίας την οποία έχει ανοίξει το Fox Sports για έναν άνθρωπο που μπορεί να πάρει πάρα πολλά, πολύ καλό μισθό, να παρακολουθεί απλώς τα παιχνίδια και να επικοινωνεί διάφορα πράγματα, με διάφορους τρόπους να γίνεται διαδραστικός μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα το δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Να πω ότι τις προηγούμενες μέρες είχε αποκαλυφθεί πως οι πωλήσεις εισιτηρίων για τον εναρκτήριο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λος Άντζελες υστερούν πολύ σε σχέση με άλλους αγώνες που διοργανώνονται στο συγκεκριμένο στάδιο. Είχε επικροηθεί έντονα η FIFA για τις τιμές των εισιτηρίων στο τουρνουά γενικώς, με το φθηνότερο εισιτήριο στο συγκεκριμένο όμως αγώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, τρεις διαβαθμίσεις εισιτηρίων και το φθηνότερο πακέτο ήταν $1,120 το εισιτήριο, ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας. Ο πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε αποκλειστική στη New York Post είπε ότι δεν γνώριζα αυτές τις τιμές ότι υπήρχαν, σίγουρα θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά ούτε και εγώ θα πλήρωνα ένα τέτοιο ποσό για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Είπε και κάτι σωστό το παλικάρι, ρε. Και με αυτό θα κλείσω, απλώς να δω τα μηνύματα που δεν έχω πει. Ο Γιάννης μου γράφει, καλησπέρα, δύο αγάπες έχω στο ποδόσφαιρο. Νίκη Βόλου και Τότεναμ, έχω φτάσει στα 55 και δεν έχω δει τη νίκη στην Αλφα Εθνική και πρωτάθλημα Αγγλίας. Εδώ πάει να πέσει κιόλας, να δω αν θα τα ζήσω αυτά τα δύο αποθυμένα. Κοίτα, το δεύτερο και εγώ το δεν το έχω δει, φίλε, που έχω ζήσει περίπου τα ίδια χρόνια με σένα. Εντάξει, εγώ έχω δει τη γενέτειρά μου, αν είσαι από το Βόλο, το Εγάλεο, να παίζει στην Αλφα Εθνική, οπότε εδώ σε κερδίζω. Λοιπόν, ο Δημήτρης συνδέθηκε, καλώς ήρθες. Ο Κώστας λέει, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Χρήστο Σαράντο, εκπομπές σου. Ευχαριστώ, φίλε, για τα καλά σου λόγια, Κώστα. Αγαπημένα, θα τα πούμε και την Κυριακή με τον Νίκο Μοσχονά, 12-2 για τη Φόρμουλα 1. Ο Γιώργος επιβεβαιώνει και αυτός, φίλος της Ατλέτικο Μαδρίτης, όχι επιβεβαιώνει, συντάσσεται με τη δική μου, ας πούμε, άποψη ότι θα είναι και εκείνος με την Βαγεκάνο στον τελικό. Εντάξει, είναι πολύ ωραία η ιστορία η Ράγιο, αναμφισβήτητα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την Κυριακή στις 12, όπου θα έχουμε τα της Φόρμουλα 1 στον Ήλικο της Ταχύτητας με τον Νίκο Μοσχονά και από Δευτέρα 7 πάλι στον κόσμο μας. Να ευχαριστήσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βη Νικολοπούλου και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος για περίπου μια ώρα στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με μικρόφωνο στα γήπεδα για να σας πάει σιγά σιγά και με ασφάλεια μέχρι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, τον τέταρτο αγώνα της σειράς με στόχο το Final Four της Ευρωλίγκα. Καλό βράδυ, γεια σας.